Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului să înceapă procedurile de organizare a unui referendum pentru introducerea în Constituție a obiectivului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șefa statului și-ar dori ca referendumul să fie organizat la toamnă, când vor avea loc alegeri prezidențiale, la care Maia Sandu și-a anunțat deja intenția să candideze pentru un nou mandat. Ideea organizării unui referendum pro-european a fost lansată de Maia Sandu la sfârșitul anului trecut. Tot atunci, Parlamentul a modificat legislația astfel încât un plebiscit să poată fi organizat concomitent cu alegeri de orice nivel. Luni, 18 martie, șefa statului a prezentat pe larg ideea referendumului într-o conferință de presă.
În acest an avem de trecut printr-un moment de cotitură. Mai bine zis, Republica Moldova va trece printr-un moment de cotitură și cred că este important ca să fie foarte clar, ca să conștientizăm cu toții această oportunitate, dar și necesitatea de a pune umărul. Referendumul din toamnă despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va defini prezentul și viitorul nostru pentru următoarele decenii, va consfinți alegerea cetățenilor în Constituție.
A spus președinta Maia Sandu la conferința de presă, în care a vorbit și despre alte teme de actualitate, cum ar fi modul în care au decurs alegerile prezidențiale ruse din Moldova și incidentele de la Chișinău și din regiunea transnistreană, dar și despre relațiile Moldovei cu Federația Rusă. La conferința de presă a fost prezentă și colega noastră Cristina Popușoi. Cristina, de ce a organizat președinta Maia Sandu această conferință de presă?
Bine, răspunsul oficial, pe care am putea să-l spunem așa, este cel că a vrut să informeze cetățenii și presa la ce etapă este acest referendum, care este de fapt o inițiativă a președintei Sandu, dar de organizarea căruia va trebui să se ocupe Parlamentul. Ea a vrut astăzi să ofere mai multe detalii despre felul în care se va ține referendumul și iată, ceea ce e nou din ce am aflat e că acest referendum cel mai probabil se va ține în luna octombrie, odată cu alegerile prezidențiale, speră președinta Maia Sandu, dar așteaptă încă o decizie a Curții Constituționale, după ce aceasta a fost sesizată de către opoziție, ca să vadă dacă se poate ține referendumul în aceeași zi cu alegerile, în acest caz alegerile prezidențiale. A fost, cred, din punctul meu de vedere, ca jurnalist care a mers acolo și conferința s-a ținut la Palatul Republicii, unde era mult spațiu, au venit jurnaliști, mai mulți jurnaliști, ea a încercat să răspundă la întrebările tuturor timp de două ore și în principiu a vrut, cred că, să informeze sau de fapt să lanseze public această campanie a președinției pentru referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, deși atunci când am întrebat-o pe președinta Sandu dacă acest eveniment unde exista și un slogan pentru referendum, a fost anunțat și un site pentru.md despre acest referendum, dacă este aceasta o lansare sau o campanie oficială lansată azi de președinție pentru participarea la referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană, ea a refuzat să ne ofere un răspuns clar, a spus că ea face campanie pentru aderarea la Uniunea Europeană din ziua în care a devenit președinta Republicii Moldova. Dar acestea fiind impresiile mele ca jurnalist, aș putea spune că a fost de fapt o lansare mai oficială a acestui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Ideea referendumului a fost lansată de președinta Maia Sandu în ajunul Crăciunului anul trecut, într-o amplă conferință de presă la care și-a anunțat și realizările de până atunci ale mandatului său și la care a anunțat că intenționează să candideze și la prezidențialele din această toamnă, sugerând totodată că integrarea europeană va fi totuși sau va deveni și principala tema campaniei sale electorale. Ideea unui referendum pro-european a fost însă criticată deja de opoziția politică, de forțele de opoziție. Care sunt argumentele acestora de ce s-ar opune aceștia unui asemenea plebiscit?
Bine, opunerea, să zicem așa, a venit în mare parte, opunerea vizibilă sau contestarea acestui referendum a venit de la partidele de orientare pro-rusă, dacă pot să spun așa, și acestea, mă refer aici de exemplu la socialiști care au spus că își vor îndemna susținătorii să boicoteze acest plebiscit, chiar atunci când anunțase președinta Maia Sandu acel referendum. Socialiștii, de exemplu, spuneau că acesta ar fi un exercițiu manipulatoriu și că, practic, ar distruge acea idee a unei politici externe echilibrate pe care mizează foarte mult socialiștii, dar și alți reprezentanți ai partidelor apropiate de Rusia. Motivul fiind cumva clar că ei spuneau că socialiștii, comuniștii spuneau atunci că Republica Moldova, dacă va avea un asemenea referendum, nu va mai putea să aibă relații bune și cu Estul și cu Vestul. Dar vorbind cumva de opoziția extraparlamentară, dar tot pro-europeană, aceste partide, care reprezintă și ele o parte a societății, au spus că susțin ideea unui referendum, dar și că își vor îndemna susținătorii și simpatizanții să meargă și să voteze pentru aderarea la Uniunea Europeană dacă plebiscitul va avea loc. Pe ei a deranjat faptul că Maia Sandu a propus ca acest referendum să aibă loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, pentru că și-au motivat asta că astfel președinția sau președinta ar vrea să-și adune, să-și acumuleze capital politic și că va avea de profitat de pe urma acestui referendum pro-UE. Pe de altă parte, Maia Sandu le răspunde oponenților săi politici, spunând că a decis să organizeze plebiscitul pentru aderarea la UE în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, pentru că tocmai la astfel de scrutine prezidențiale se atestă cea mai mare participare la vot în Republica Moldova. Și speră astfel Sandu că va aduce mai multă lume să voteze la acest referendum.
Cristina, președinta Maia Sandu a răspuns la numeroase întrebări ale ziariștilor. Conferința de presă a durat puțin peste 2 ore. Cum a comentat șefa statului modul în care au decurs alegerile prezidențiale rusești în Republica Moldova și incidentele care s-au produs la ambasada rusă, dar și în regiunea transnistreană, precum și modul în care vor evolua relațiile cu Federația Rusă după victoria revendicată de Vladimir Putin în acest scrutin?
Președinta Sandu a condamnat întâi de toate faptul că Rusia și-a deschis secții de votare în stânga Nistrului, 6 secții de votare, pe un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale de la Chișinău și a sfidat astfel Republica Moldova. A catalogat această acțiune drept o nouă lipsă de respect și a spus că guvernul de la Chișinău va veni în curând cu acțiuni de răspuns în raport cu Federația Rusă față de această sfidare, cum o numește ea, a Moscovei. Este adevărat că în ziua în care s-au desfășurat alegeri pentru funcția de președinte al Rusiei în Republica Moldova, atât la singura secție autorizată din Chișinău, cât și la cele 6 neautorizate din regiunea separatistă transnistreană, au venit mai mulți oameni să voteze. La Chișinău a avut loc un incident. O persoană a aruncat în curtea consulatului unde aveau loc alegerile un cocktail Molotov sau două, din ce spun de fapt reprezentanții poliției, și a spus că disprețuiește Rusia. În regiunea transnistreană a avut loc un incident, cel puțin din ce comunică MGB-ul de acolo, dar și autoritățile de aici, că o dronă despre care transnistrenii spun că ar fi ucraineană, ar fi lovit un elicopter care era și așa vechi, adică el nu era funcțional. Și Maia Sandu a numit aceste două cazuri drept încercări de provocare și tentativă de a promova sau de a institui frică în societate. Deocamdată acestea sunt informațiile pe care le-a oferit ea. Pe de altă parte, am întrebat-o pe Maia Sandu, care fiind președintă, se ocupă, are sau are în prerogativele sale și politica externă a țării. Și am întrebat-o cum vor fi relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă în următorii ani, în care, iată, la putere va rămâne, se pare, tot Vladimir Putin. Ea a spus că Republica Moldova nu poate avea relații bune, și citez aici, cu un regim criminal care omoară în fiecare zi oameni nevinovați. Sandu spune că lucrurile se pot schimba dacă într-o zi va exista o Rusie liberă și atunci când se va încheia războiul. Ea mai spune că relații bune nu pot să existe atâta vreme cât Federația Rusă sfidează integritatea teritorială a Republicii Moldova. Deci nu se prevăd în viitorul apropiat schimbări esențiale, să zicem, în relația glacială dintre Chișinău și Moscova.
A fost Cristina Popușoi. Cum s-a votat la alegerile prezidențiale ruse de duminică în Republica Moldova, de ce Moscova a deschis în regiunea separatistă transnistreană mai puține secții de votare decât la alte alegeri și dacă autoritățile moldovene ar avea mai multe pârghii de control asupra a ceea ce se întâmplă în Transnistria după 2 ani de război în Ucraina. Colegul nostru, Alexandru Eftode, discută aceste și alte teme în ultimul episod al podcastului Europei Libere, Reporterii.
Despre ce s-a întâmplat la modul practic în regiunea transnistreană, duminică 17 martie, vorbim în ultimul segment al acestui episod din Reporterii. Eugenia Crețu, ești editoare șefă a Europei Libere Moldova. Prin mâinile tale au trecut cam tot ce am publicat în ultimele luni despre pregătirile de votare în stânga Nistrului. Bine ai venit în podcast!
Bine te-am găsit!
Și trebuie să spunem că înregistrăm această discuție cu tine duminică pe 17 martie seara. Te afli la Chișinău, Eugenia, dar Europa Liberă a avut duminică reporteri și în regiunea transnistreană. Sunt primele asemenea alegeri de la invazia rusească la scară largă în Ucraina. Faptul că Ucraina a rezistat a pus într-o situație precară și regimul de la Tiraspol mai izolat acum ca niciodată, iar prima constatare, Eugenia, este că autoritățile ruse au mers înainte cu planul lor și au deschis 6 secții de votare în regiunea transnistreană. Secțiile au fost deschise, dar sunt totuși de 4-5 ori mai puține decât la alegerile rusești precedente. Unde au fost deschise cele 6 secții și cum a decurs votul? A fost aglomerație?
Da, Sandu, ai dreptate, au fost deschise 6 secții de votare, comparativ cu 24 de secții de votare câte au fost în regiunea transnistreană la precedentele alegeri prezidențiale rusești în 2018 și față de 27 câte au fost la alegerile pentru Duma de stat în 2021, deci cu mult mai puține. Cele 6 secții au fost 3 la Tiraspol și câte una în celelalte orașe mari din regiune, adică Ghina, Grigoriopol și Râbnița. Au fost în case de cultură, în școli. Corespondenții noștri care au fost acolo spun că centrul orașului, strada principală, care se numește 25 octombrie în Tiraspol, a fost închisă în această zi. Intrările au fost blocate cu blocuri de beton. Serviciile comunale din Tiraspol tocmai în sâmbata din ajun au decis să schimbe țevile pe această stradă. Alegătura au fost într-adevăr foarte mulți. Cozile au fost foarte mari, am surprins în imagini cozile lungi, dar ele s-au datorat inclusiv măsurilor sporite de securitate care s-au luat în regiune în această zi. Au fost instalate detectoare de metale prin care au trebuit să treacă alegătorii, au fost verificate gențile lor, în aer au fost ridicate drone, au fost foarte mulți milițieni și angajați ai securității transnistrene, adică așa numitul MGB.
Dar de ce, Eugenia, a trebuit să fie luate atâtea măsuri de securitate? De ce s-au năsprit măsurile de securitate în regiunea transnistreană cu ocazia acestor alegeri prezidențiale din Rusia?
Probabil că sunt legate de războiul din regiune și de așa numitele provocări despre care tot vorbește Tiraspolul de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Au fost mai multe ocazii în care Tiraspolul a spus că s-ar organiza atentate teroriste în regiune și chiar astăzi a avut loc un incident cu o dronă într-o unitate militară din Tiraspol. Probabil că ăsta a fost pretextul.
Și spui astăzi pentru că înregistrăm duminică 17 martie seara, podcastul se difuzează luni dimineața, iar incidentul despre care tocmai ai vorbit, nici nu știm măcar ce a fost cu el. Presa transnistreană și cea rusă au relatat duminică despre distrugerea unui elicopter militar al forțelor transnistrene aflat la sol la un aeroport din apropiere de Tiraspol. Portaluri de știri și canale din rețeaua Telegram, afiliate regimului transnistrian, au difuzat fotografii și imagini video cu presupuse rămășițe ale elicopterului de atac distrus și au citat așa numitul Minister al Securității Transnistrian, MGB-ul de care ai vorbit, afirmând că elicopterul ar fi fost lovit de o dronă kamikaze. Guvernul de la Chișinău a spus însă că incidentul este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a spus jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău, aflate în contact cu partea ucraineană, nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene. Iar elicopterul, dacă o fi fost distrus, era un elicopter vechi care nu mai funcționa de câțiva ani, l-am citat pe Daniel Vodă. Dar, Eugenia, numărul mic de secții de votare nu a fost singura deosebire față de alte alegeri rusești organizate în regiunea transnistreană, nu-i așa?
Da, cu siguranță, spre deosebire de celelalte alegeri rusești, de data asta, practic, a lipsit campania electorală în regiunea transnistreană. Reporterii noștri au mers și în săptămânile precedente acolo, nu au văzut afișe electorale, banere pe străzile din localitățile regiunii. Nici la televiziunile locale nu s-a vorbit despre aceste alegeri. De fapt, deschiderea secțiilor de votare a fost anunțată în ajun, cu doar 5 zile înainte de scrutin. Nu s-a pronunțat despre ele niciun oficial din regiune, nu a comentat această decizie. În trecut, așa zisele autorități din regiunea transnistreană se implicau în aceste alegeri și chemau oamenii la vot și într-un mod mai mult sau mai puțin deschis le și sugerau cu cine să voteze. În presa locală s-a vorbit mai mult despre sărbătoarea religioasă care a avut loc în ultima zi de dinaintea postului Paștelui, când prin tradiție este maslenița. Reporterii noștri au vorbit cu oameni care stăteau la coadă, mulți dintre ei așteptau să meargă la această sărbătoare, la concertul organizat cu această ocazie.
Ok, Eugenia, campanie electorală la vedere. Nu a prea existat, nici în presa transnistreană nu s-a vorbit masiv despre aceste alegeri rusești, dar există vreo îndoială cu cine a votat majoritatea alegătorilor ruși din regiunea transnistreană?
Reporterii noștri au stat de vorbă cu oamenii care așteptau să voteze. Unii dintre ei știau că există și alți candidați în afară de actualul președinte rus Vladimir Putin, dar nu și-aminteau numele lor, ceea ce ar putea indica faptul că au votat într-un final pentru Vladimir Putin. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că în regiunea transnistreană oamenii urmăresc televiziunile rusești, Russia Today și alte surse media care fac propagandă pentru regimul actualul, regim de la Kremlin, și atunci, din nou, putem să presupunem că vor vota pentru Vladimir Putin. De fapt, la precedentele alegeri, 96% din alegătorii care și-au exprimat votul, cetățeni ruși din regiunea transnistreană, l-au votat pe Vladimir Putin. Au fost atunci 74.000 de alegători. De această dată, până la ora 2, au fost peste 20.000 de alegători, dintre care jumătate la Tiraspol. S-ar putea, deci, într-un final, să fi fost mai puțini alegători la acest scrutin.
Iar noi cunoaștem toate aceste date din relatările presei transnistrene, date despre participare.
Exact. Presa transnistreană nu face referire la prima sursă, adică nu știm de unde au datele astea, de la Comisia Electorală Centrală de la Moscova sau au propria numărătoare. Nu suntem siguri că sunt niște date corecte, dar Astea sunt datele anunțate, da.
Ne-am ocupat, Eugenia, de votarea din stânga Nistrului, dar am putea spune că cele mai importante știri despre aceste alegeri prezidențiale rusești în Republica Moldova, știri adevărate, au venit de pe malul drept al Nistrului, de la Consulatul Federației Ruse la Chișinău. A fost nu o știre, au fost chiar două la Chișinău, care sunt acestea.
Pe malul drept al Nistrului a fost deschisă o singură secție de votare, singura autorizată de autoritățile moldovene, într-adevăr la Consulatul Rusiei de la Chișinău. A venit și aici multă lume, s-a stat și aici la coadă, dar știrea care probabil va face ocolul lumii este un incident cu cocktailuri Molotov. Un bărbat a aruncat peste gardul consulatului niște substanțe explozive, cel puțin așa a anunțat poliția. El a fost reținut, este cetățean moldovean și spune că este și cetățean al Federației Ruse și că îl urăște pe Putin. De asemenea, la Chișinău au venit și alegători la ora 12, adică la amiază, participând astfel la o acțiune de protest anunțată de opoziția rusă. Și iată, astfel de oameni au fost și la Chișinău. Echipa noastră a discutat cu câțiva tineri care au fugit din Rusia imediat ce a început războiul și acum au vorbit deschis despre asta și ei înțeleg că această acțiune nu este decât o demonstrație a faptului că există opoziție pentru regimul lui Vladimir Putin și că nu va schimba rezultatul alegerilor, dar totuși au făcut acest gest. Unii dintre ei au votat cu un anumit candidat altul decât Putin, alții au stricat buletinele de vot, pentru că și în opoziția rusă există diferite opinii despre cum ar trebui să existe această acțiune numită amiaza împotriva lui Putin, dar au venit, deși ei spun că la Chișinău această acțiune totuși a fost mai puțin numeroasă decât în alte orașe din Rusia, ceea ce probabil este firesc.
Eugenia, spuneam la început că ceea ce ne interesează în primul rând în acest episod de podcast este să vedem dacă la peste 2 ani de la invazia rusească pe scară largă din Ucraina, la peste 2 ani de ripostă din partea Ucrainei, dacă autoritățile de la Chișinău au la dispoziție mai multe pârghii pentru a controla ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană, în stânga Nistrului. Dacă folosesc aceste pârghii și cum le folosesc, sau dacă, pe de-a dreptul fie spus, Rusia poate face mai departe în stânga Nistrului cam tot ce vrea ea să facă. Tu cum răspunzi la această întrebare acum, în seara de duminică, 17 martie?
Cel puțin putem spune că autoritățile de la Chișinău sunt mai vocale, au spus mai răspicat că nu vor permite să fie deschise aceste secții de votare în regiunea transnistreană. Alte ori au urmărit cumva pasiv ceea ce se întâmpla acolo. Pârghii există, de exemplu, de la începutul războiului din Ucraina nu mai există această cale nici pentru militarii ruși, nici pentru buletinele rusești prin Ucraina și atunci, controlând foarte bine frontiera, autoritățile de la Chișinău pot interveni și cel puțin buletinele, cel mai probabil, cum a spus și vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, au fost tipărite la Tiraspol și nu au fost aduse prin aeroportul Chișinău sau prin Ucraina. Chiar și faptul că au fost deschise doar 6 secții și nu 27, de exemplu, ca data trecută, sugerează faptul că există niște pârghii, că sunt folosite și s-a produs o schimbare.
Ați ascultat un fragment al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
tentative de deblocare a ajutorului american pentru Ucraina în Congres și tensiunile izbucnite între Statele Unite și Israel pe fundul războiului din Gaza sunt câteva teme care au dominat săptămâna politică americană, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În contextul conflictului Israel-Gaza, lideri politici în Statele Unite au un schimb de opinii cu privire la situația din regiune. Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, un sprijinitor al Israelului de-a lungul întregii sale cariere, a provocat o dezbatere aprinsă după ce a pledat pentru organizarea unor noi alegeri în Israel, criticând modul în care premierul Benjamin Netanyahu gestionează conflictul cu Hamas. Declarațiile sale au stârnit reacții contradictorii în rândul politicienilor americani. Președintele Joe Biden a exprimat sprijin pentru poziția lui Schumer, sublinind importanța preocupării pentru viața civililor din Gaza și necesitatea unui armistițiu temporar. În timp ce continuă să-și exprime sprijinul pentru Israel, Biden a reiterat și necesitatea ca Netanyahu să acorde mai multă atenție victimelor civile ale conflictului. Donald Trump a spus că Biden sacrifică Israelul pe altarul voturilor în alegeri. Netanyahu a respins ferm criticile, insistând că presiunea externă nu va schimba obiectivele Israelului în conflictul cu Hamas. Aceste evenimente ilustrează tensiunile existente între Statele Unite și Israel, dar și complexitatea angajamentului american în regiunea Orientului Mijlociu, scoțând în evidență necesitatea unui echilibru delicat între sprijinul pentru aliați și îngrijorările legate de pierderile de vieți omenești. Oficialități americane prevăd o serie de scenarii sumbre în Ucraina dacă ajutorul militar cerut de președintele Biden nu se materializează în Congres, inclusiv o deteriorare catastrofală a liniilor de apărare ucrainiene și probabilitatea unor pierderi masive. În timp ce Biden exercită presiunea asupra Congresului pentru a aproba cererea sa de alocare a 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, republicanii continuă să o blocheze din rațiuni de politică internă și rezerve față de administrarea ajutorului. Administrația Biden trage un semnal de alarmă încercând să anticipeze ce s-ar putea întâmpla dacă ajutorul nu ajunge în Ucraina. Directorul CIA, William Burns, a avertizat că în absența ajutorului american, pierderile teritoriale anul acesta vor fi semnificative. În particular, oficialități americane speră că ajutorul să fie acordat, dar recunosc că disfuncția politică de la Washington ar putea prevala fie prin eșuarea pachetului de ajutor, fie prin aprobarea sa prea târziu. Grupuri de democrați și bipartizane de deputați din Camera Reprezentanților, controlată de republicani, au încercat săptămâna aceasta să ocolească refuzul președintelui Camerei, Mike Johnson, de a organiza un vot privind un pachet de securitate națională aprobat de Senat luna trecută cu sprijin bipartizan. Ceea ce este în joc este nu numai stabilitatea Ucrainei, ci și credibilitatea și capacitatea Statelor Unite și a partenerilor săi occidentali de a interveni și de a contracara agresiunea Rusiei într-o regiune strategică pentru securitatea europeană. În campania pentru realegere, președintele Biden și Partidul Democrat au anunțat că au strâns peste 53 de milioane de dolari în luna februarie, ceea ce aduce suma totală avută la dispoziție la 155 de milioane de dolari. Acest influx de fonduri este așteptat să sporească avantajul financiar al democraților în confruntarea electorală cu fostul președinte Donald Trump. Campania lui Biden a atribuit acest succes sprijinului puternic din partea donatorilor de sume mici. Până în prezent, Biden și democrații au un avantaj semnificativ în colectarea de fonduri față de Trump și Partidul Republican. La sfârșitul lunii ianuarie, Trump și Consiliul Național Republican raportaseră aproximativ 40 de milioane de dolari disponibili. Trump se confruntă și cu presiunea financiară a facturilor pentru procesele în care este implicat, plătite de unul dintre comitetele sale de acțiune politică. În timp ce Biden a reușit să strângă mai mulți bani în această campanie, suma de 53 de milioane de dolari din februarie este însă mult mai mică decât cele 86 de milioane de dolari strânse de Trump în 2020, în februarie, când acesta era președinte în funcție și candidat pentru realegere.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? La Vladimir Putin a revendicat o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale din Rusia, în timp ce mii de ruși din țară și din diaspora au protestat față de regimul său autoritar și față de războiul din Ucraina. La Moscova, Comisia Electorală Centrală a anunțat luni, după verificarea tuturor proceselor verbale, că președintele rus în exercițiu, Vladimir Putin, a obținut 87,28% din voturi. El va ocupa funcția de șef al statului pentru încă 6 ani. Totodată, CEC a spus că prezența la vot a fost cea mai mare din istorie, 74% din alegători. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.